Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путинга яңа эш эзлиләр. Моның өчен яңа дәүләт кору мөмкинлеге карала. Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызлар Ислам Республикасына каршы җинаять кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепләнеп төрмәгә ябыла. Кырым татарлары үз хукукларын яклап халыкара оешмаларда да эш алып барырга тырыша. Самарда өлкә мөселман татарларының багучылар шурасы төзелде. Ул өлкә татарларының милли һәм дини тормышында мөһим карарлар кабул итәчәк. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көнен мәдәни тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәдәни каршыма саныштыра. Башта хәбәр башлыклары. Буш, Дөнья Корея башлыгы Ким Чон Илдә Йонбондагы атом куралмасын тулысынча ябарга чакырган хат җибәрде. Багдадның Дөнья көнчыгышында интихар һөҗүмендә 16 кеше үлгән. Ак мәчеттә 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче утырышы башланды. CIA суравалы язмаларын юкка чыгарган The New York Times хәбәрен күзләү агентлыгы да раслады. НАТО Косовода тынычлыкны саклау вазифасын дәвам иттерәчәк. Хәзер шушан башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Ак мәчет. 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче утырышы бүген башланды, җыен 3 көн дәвам итәчәк. 250 делегат Украина һәм Кырымдагы иҗтимагый һәм сәяси хәлләр һәм Кырым татар милли берләшмәләре алдында торган төп вазифалар хакында фикер алышачак. Курултайга Германия, Латвия, Израиль, Польша, Русия, Румания, АКШ, Төркия, Франция һәм Япониядан барлыгы 100гә якын кунак катнаша. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш, Дөнья Корея җитәкчесе Ким Чон Ил белән беренче тапкыр турыдан туры хат язып, илнең атом куралмаларын ел азагына кадәр тулысынча ябу йөкләмәсен соңга калмый үтәргә чакырды. АК йөртүчесе Дана Парино бүген хатның 1 декабрьдә язылуын белдерде. Вашингтон. АКШ үзәк күзләү идарәсенең торышылыкта гаепләнгән 2 кешенең сорау-алу видео язмаларын юкка чыгару турында хәбәр ителә. Идара башлыгы Микаэль Хайден видеоның 2002 елда сорау-алу вакытында яздырылуын белдерде. Ул бу видео тасмаларын сораучының ким булуы мәгълүм булмасын өчен 2005 елда юкка чыгарылуын әйтте. The New York Times газетасы исә аның максатын башка юри. Газета язмаларының сорау алу вакытында кырыс чараларының башкарылуын күрсәткәне өчен юкка чыгарылуын дәгъва итә. Газета видео язмага яздырылган кешеләрнең Әл-Каида әгъзасы булуыда шикләнелгән кешеләр булуын яза. Human Rights Watch исемле кеше хуклары торышын күзәтүче үзәк язмаларны юкка чыгаруны канунсыз дәлилне юкка чыгаруга тиңләде. Багдад. Гыйрак полициясы хәбәр итүенчә, Гыйрак башкаласы Багдадның Дөнья көнчыгышында бер шәһәрдә бүген шартлашкыч тиягән бер хатын-кыз интихар һөҗүм кылган. Шартлауда 16 кеше үлгән, 24 кеше яраланган. Вакыйга Йышкына каршылык чаралары урын алган Диала вилаетының Муктадия шәһәрендә була. Полиция бу һөҗүмнең соңгы вакытта Әл-Каидага каршы иминлек көчләре белән бергә эшли башлаган сүннәләр төркеме әгъзаларына каршы юнәлдерелүен белдерде. Хәбәрләргә караганда, яраланганнар арасында хатын-кыз һәм балалар да бар. Гыйракта интихар һөҗүмнәрендә хатын-кызларны куллану ушаклары бик сирәк очрый иде. Брюссель. НАТО генераль секретары Яп де Хоп Шефер бүген ясаган чыгышында әгәр Косово Сербиядан аерылса һәм ниндидер күч куллану ушаклары була калса, НАТО төбәктә тынычлык саклауны дәвам иттерәчәк дип белдерде. Шефер NATO tübəkinin iminliği hem tuturukluğun saklavda işin devam ettirecek. Kim de olsa bu tuturukluğunu buzarğat ilese, ona biz karşılık birecek biz dübekte. Brüsel'de NATO dışkı işler ministerleri bilen ışaşı vaqtında. Kosova albanlarının beysizlik talebine Sırbiya qorşışığa. Kosova'nın kileşeği hakkında Sırbiya hem Kosova albanları jitekşiler arasında bulgan 3 günlük halıq arası ileşuller netice birmegen idi. Muğa karamastan beysizliklerin iğlan iteşeğin bildirgen Kosova albanlarına qorşı yanavlar buldu. Rusya Sırbiya'nı yaklı. BMO İminlik Şurası'nın daimi vekili Rusya Kosova meselesinde Sırbiya yakın yaklı. Rusya eğer Kosova beysizliğini ilan etse bu başka tübeklerdeki ayrılıkçılarını kuturtaşak deyip dağveyde. Brüsel'deki NATO Dışkı İşler Ministerleri jığınına Rusya Dışkı İşler Ministeri Sergey Lavrov da katnaşa. Paris. Pencişembe günü Fransiya yuridik şirket binasına jiberilgen tartmağa salıngan bomba şartlap, bir kişi öldü hem bir kişi yaralandı. Bugün polisiya bombanın terörist türkümler bilen bir beylenişi bulmağın, anın 2 yıl ilik şul binada işlegen bir advokat tarafından uyuşturulu turunda şiklenülerin bildirdi. Şatlavının zamanında Nicolas Sarkozy kurgan yuridik şirket binası hem Yahudi genositi dağvelerin tikşirgen holikosunu İren'i üzeg yanında buluğu şikni arttırsa da resmiler hücumunun onlar bilen bir beylenişi bulmağın farazlı. Fransiyadaki bombalı hücum işin bir kişi sıravu alındı. Kiev. Ukrayna parlamentı kilesi şişembi künü Yulia Тимошенконын премьерлік дағуасын һәм аның кабинеты үшін тауыш бирәшәк. Президент Виктор Ющенко хөкүмәт күру үшін танылған сәясәтче Әфлисун инкилабына юлбашларыннан берсе Юлия Тимошенкова тапшыруны тәкъдим иткән иде. Токио. Япония бүген 3 җинаятьне осып бүтерде. Япония бу юлы беренче тапкыр асылган кешеләрне нинди җинаят кылуы һәм ким булуы турында мәгълүматларны ашып бирде. 42 һәм 74 яшьләр арасында булган 3 җинаятьче күп кеше үтерү гаебе белән кулга алынган иде. Япония бу юлы 9 кешене үлем җәзасы белән хөкем итте. Япония иң югары сәнгати булган илләр арасында окыштан кала үлемгә хөкем итүче İkinci el, bu adımda Japonya öz halkından küşlü yaklav kire. Şulak vakıtta bugün Avrupa Birliği'nin Justisiya Ministerleri 10. Oktyabr'ını Avrupa'da ölümge hükümetüge karşı künitip bilgilerge kilişti. Bu kararga başta Polşa hükümeti karşı şıgaydı. Siz bugünkü haberler bilen tanıştığız.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Azadlık Radyosu söyli. Duma saylovları neticelerin ilan edildiğinden başlangan otna yonga qoynar xabar bilen tamamlanan. Jumğa günü Rusiyadagi qaybir ma'lumot choralari Vladimir Putinning kelasi yilda Rusiya prezidentligindan ketgandan so'ng tizdan kog'ozdagina tugul ashinlab turib uyushur deb kutilgan Rusiya ham Belarus birligi boshlig'i bo'la oluvi haqida xabar etdi. Shul xabarlarni Karim Kamal tekshirishga bo'ldi. Hozir so'z anga.
Vladimir Putinga ish izlovchilar ona endi kimgina aytmadi. Duma jitekçisi urnına da kıstap koradı, hükümet başlığı itib bilgilerini de təqdim etdi. İminlik şurasını gıtıp, Putin'ni onun başına koyunu tikşirdi. Hatta nindidir anlaşılmağan ilk ülem jitekçi degen maksus bir derecede uylap şıqardı. Jumğa günü Rusya məqlumat şaraları Putin'ge yana urn tapdı. İxi Moskva Radiosu xəbərine qarağanda, kelesi adına da Rusya prezidenti rəsmi səfər bilen Belaruska barıb, onda Aleksandr Lukashenko bilen Rusiya hem Belarusni birleşken devlet etüşe konstitutsiya aktın imzalayacak. Şundan son ol, elige yana devletnin prezidenti bulaşaq, Lukashenko ise parlament jitekçisi kenefine oturaşaq. Şuşa haberin Ehi Moskvi, Belarus prezidenti idaresindegi şıganaqlarga negizlenip tarattı. Ama Azadlık Radyosu bilen sileşken de, prezident Lukashenko'nın matbuğat hizmeti vekili Pavel Lohki, andi haberlerge bik aptıroğun etti.
распространила «Эхо Москвы», так пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских...
«Эхо Москвы» тарафынан таратылған хабар аның намусында қалсын. Бу мәғлүмәтнің фәкәт Русия шығанақларында ғына дүния көруі сәбәпле аны Русияға аңлатсын. Бізде бірінде де анды мәғлүмәт юқ. Һәм без Лукашенко белән Путин арасында вәкаләтләрне бүлү яисә конституция актлары имзалау турында берни ишетмәдек. Без моңа бик аптырадык һәм моңа бик зур шик белән карыйбыз, диде Беларусь президентының матбугат вәкиле. Путинның Минскигә килеп, Беларусь белән берләшү кагазларын имзалауы һәм киләчәктә яңа дәүләтнең башлыгы булу ихтималы турында.
Выражаем крайнее сомнение по этому поводу.
Киләсе атнада, декабрьнең 13-ндә, 14-ндә Русия президентының шыннан да Минскигә баруы каралган. Әмма Мәскәү анда берләшкән дәүләт коруга караган бернинди дә рәсми кагаз имзалау планлаштырылмаган. Яклар фәкать бюджет мәсьәләсен генә тикшерәчәк дип белдерә. Ике яклы сөйләшүләрдә берләшкән дәүләтнең нинди була алуы турында сүз чыга ала, әлбәттә. Әмма әлегә Минскидә дә, Мәскәүдә дә киләсе атнадагы очрашуда берлекне кыруга юнәлдерелгән яңа конкрет гамәлләр каралмаган дип киләләр. Ә инде бюджетка килгәндә, Русия һәм Беларусь арасында корылачак яңа дәүләтнең финанслары елдан-ел арта бара. Быел ул 4 миллиард 300 миллион сум иде. Киләсе елда аны 5 миллиардка җиткерү каралган.
Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызларны төрмәгә ябу шаукымы дәвам итә. Иран хакимиятләре аларны Ислам Республикасына каршы җинаят кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кормаш.
30 яшьлек Җәлва Җавахирине 1 декабрь көнне төрмәгә яптылар. Хатын-кызлар хукуклары өчен 1 миллион имза җыюны оештыручылардан шулай итеп инде 4 кешене яптылар. Тәһрандагы инкыйлап мәхкәмәсе аны халыкны котыртуда, дәүләткә каршы үгетләү алып баруда һәм интернетта ялган мәгълүмат таратуда гаепләде. Җәлва Тәһранның яманаты таралган Эвин төрмәсендә утыра. Рәсмиләр аны иреккә чыгару өчен 105 мең доллар сораган, әмма Җәлва туган нарның аның кадәр акчасы юк. Шул ук төрмәдә утырган хатын-кызлар компаниясенең бер әгъзасы Мәрйәм Хөсәйха Эвиндә ноябрь аеннан бирле утыра һәм мәхкәмә көтә. Өченче вәкиле Деларам Али исә күптән түгел генә төрмә җәзасы һәм кыйналуга хөкем ителде. Алар белән эшләгән кимендә тагын 2 кеше кулга алынган. Хатын-кызларның бу хәрәкәте үзләренең сәясәткә катнашы юк ди. 1 миллион имза исемле компания әгъзаларының берсе Хәдия Мөкаддәм бу хәрәкәт Иран җәмгыятендә хатын-кызларның ирләр белән бер тигез хукуклы булуларын яклый диде.
Яки талашыя ки 1 сал ним шуру шуде.
Бу эшчәнлек ел ярым элек башланды һәм аның максаты хатын-кызларны кимсеткән канунларны үзгәртү. Без ачык итеп кешеләр белән сөйләшәбез, аларның мәгълүмат дәрәҗәсен арттырабыз. Шулай ук без 1 миллион имза җыеп, аны парламентка тапшырырга җыенабыз, диде Хәдия ханым. 1 миллион имза кампаниясе 2006 елның августында башланган. Аларның максаты күп хатынлыкны бетерү, яллап үтерүләрне туктату, ир-егетләр һәм кызлар өчен җинаять өчен җәзага тарттыру яшен бер төрле итү. Бу эшчәнлек интернетта да киң җәелгән. Иран хатын-кызлары никап кия, ягъни баштан аякка кадәр капланып йөрергә мәҗбүр булса да, аларның эшләү, тавыш бирү һәм сәяси тормышта катнашу хукуклары бар. Ирандагы мөселман киеме рәвеше хатын-кызларга кайбер спорт ярышларында катнашу ирегин бирми. Аның каравы Иран хатын-кызлары машина йөртә ала. Сәгъуд Гарабстанындагы хатын-кызлар бу иректән дә мәхрүм. Алай да Иранда әле дә хатын-кызларны шикләгән бик күп канунлар кала, диде хатын-кызлар хукукларын яклаучы Раха Аскеризаде. Иран хатын-кызларының иреннән айрылырга хукугы юк. Чит ил кешесенә кияүгә чыкканнар Иран ватандашы була алмый. Ирләр хатыннарын айыра ала, әмма хатын-кызлар иреннән китә алмый. Киткән хәлдә алар балаларын югалта, балалары әти кешегә кала. Хатын иренең милкенә хуҗа була алмый. Аның бер туганнарының хукуклары милеккә зуррак. Тол калган хатын ире милкенең 8 өлештән берсен генә үзенә ала ала, дип сөйләде Раха ханым. Рәсмиләр 1 миллион имза кампаниясен ачык итеп тәнкыйтьләмәсә дә, аны оештыручыларга каршы зәрлекләүләрне дәвам итә. Март аенда Тыныч урам җыенында 33 хатын-кыз кулга алынган иде. Кулга алулар башкала Тәһранда гына түгел, Кырдистан вилаетының Сананда шәһәрендә дә булган. Бу хәлләргә халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйт һәм тирән борчылу белдерә. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар оешмасы хатын-кызларны кичекмәстән иреккә чыгарырга чакырды. Иран хатын-кызлары исә бу кулга алулар хукук яклаучыларга каршы чараларның башлангычы гына дип борчыла. Кырысрак чаралар алда булырга мөмкин. Иран хатын-кызларының юлбашчысы Хәдия Мөкаддәм исә Иран рәсмиләре 1 миллион кешенең авызын яба алмас дип өметләнә.
Бүген Акмашиттә 5-нче Кырым Бөтендөнья Кырым татарлары курылтайы ачылды. Анда төрле илләрдән җыелган вәкилләр милли оешмаларның вазифалары һәм алдагы максатлары турында фикерләшәчәк. Курылтай ачылышы турында бүгенге программабыз ахырында тулырак мәгълүмат булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары үз хукукларын яклап, эшчәнлекне Кырымда, Украинада гына түгел, читтә дә алып бара. Ноябрь аенда Женевада үткән БМО икътисади һәм мәдәни хукуклар комитетында Украинаның рәсми хисабы тыңланганнан соң, Кырым татарлары вәкиле үз мәгълүматларын тапшырды. Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвер Усман Кырым татарларының халыкара оешмаларда үз мәнфәгатьләрен яклап, эшчәнлек алып баруы турында БМОның җирле халыклар мәсьәләләре белгече Надир Бекиров белән сөйләште.
Ноябрь башларында Женевада Берләшкән Милләтләр Оешмасының икътисади мәдәни хокуклар буенча комитетында Украинаның хисабы тыңланган иде. Украинада кешенең икътисади мәдәни хокуклары ни дәрәҗәдә үтәлә дигән мәсьәлә буенча юстиция министрының урынбасары Леонид Ефименко хисап доклад ясаган иде. Бу докладта кырым татарларының җир, дини, мәдәни хокуклары хакында да сүз барган. Гадәттәгечә Украина Кырым татарларына ярдәм итә, аларның мәсьәләләрен хәл итә дип хәбәр иткән иде Ефименко. Әмма бу мәсьәлә буенча Кырым татар вәкиле Айдер Мустафаев та үзенең икенче мәгълүматларын биргән иде комитетка. Ноябрьнең соңгы көннәрендә БМОның шушы комитеты Украина доклады буенча имгак ясап карар алган. Комитет Украинага төрле тәкъдимнәр ясаган, аеруча Кырым татар мәсьәләсе буенча. БМОның эксперты Надир Бекиров комитет Кырым татар мәсьәләсе буенча Украинаның сиясәтен тәнкыйт итте һәм начар бәяләде, диде Азатлык радиосына.
Шул комитетның ягыннан Украина дәүләтенең Кырым татарларга каршы инде сиясәте бик начар кыйммәте бирелде. Кырым җиренең дә инде приватизация мәсьәләсендә Кырым татарларның хаклары ярына китерелмәде, инде танылмады. Инде шул Кырым татарларга каршы һуҗумлары, ни кайны уклары да инде Украина милиция ягыннан хукук буенча, я канун буенча якланмый. Бу бик бер дискриминация. Айтылды, язылды.
Сүзене дәвам итеп Надир Бекиров, әгәр дә Украина чыннан да хукуки бер дәүләт булса, бу тәкъдимнәргә игътибар итергә тиеш. Ләкин ул бу комитет карарларын таныймы, юкмы, без шул тәкъдимнәрне бөтен дөньяга таратачакбыз, диде.
Украина хөкүмәте дәүләт инде дикъат куярмы, куймасмы аны? Куймаса да без шул инде нәтиҗәләрдә тәкъдимнәре бөтен дөньяга да таратачакбыз, һәм дә безнең диаспорабызга һәм башка инде милләтләр карат оешмаларына. Билсеннәр дә инде Кырым татарларының вазиете Украина өчен нинди дип.
Менә гомумән инде мәсәлән Берләшкән Милләтләр Оешмасы тамыр халыклар хакында декларацияны кабул итте. Менә хәзер Женевада бу оешмада үзен тәкъдимнәрен ясады. Кырым татарлар мәсьәләсе буенча, ләкин әллә нинди үзгәрешләр бу мәсьәләдә күренмәде һәм күренми, хусусан Украинада. Менә буны сез ничек аңлатыр идеңез? Украинаның позициясы нинди икән сезнең фикерегезчә?
Совет заманнары мына шул Украина тамыр халыкларында буенча мәсьәлә күтәрелмәгән заманы Украина бик позитив нәзаны күрсәтте шул заман. А хәзер мәсьәлә тик менә кишен инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан электе инде Кырымда министр буларак эшләйде. Хам ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы инде чыгыш итте.
Нинди декларациягә?
Тамыр халыкларының хаклары декларация каршы инде Украина инде тавыш бермәде. Şu zaman hazır dediğinde Ukrayna parlamentosunun başı. Ukrayna siyaseti ne bulacak? O anlaşıldı mı? Demek Ukrayna devleti Kırım-Tatar halkının hakları tamam tanırga dilmi.
Mündi vaziyatta siz Kırım-Tatarlar için nindi yıl kurasız?
Min düşünüyorum hazır buradan şu komitet gibi de bizim de bütün milletler ara teşkilatlarda, uçmalarda işlerge teyiş biz. Hem de indi Avrupa Şurası'nda, Avrupa Birliği'nde, Avrupa tahlikesizlik hem işbirlik uyuşmasında indi işlerge teyiş biz. Hem de indi devam ettirge teyiş biz. Bütün dünya, bütün Avrupa bilsin şu Ukrayna hakikaten bir demokrat devleti tügül de o indi rasist bir devlet edip.
Bu BMO'nun tamır halklar meseleleri boyunca eksperti Nadir Bikirov idi. Bu günlerde o Ankara'da uzdırılgan kişi hukukları, tamır halklar hukukları boyunca tağın bir seminarda katnaşa. Anda o Kırım-Tatar meselesi boyunca çıkış yasayacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
AQSh prezidenti George Bush Dünyak Koreya başlığı Kim Jong Ilga ildagi atom programmasını tulsunça yabırga çakırgan xat jiberdi. Bağdatta intihar hücumunda 16 kişi öldi. Aq Masjidde 5-nji Kırım Tatar Kurultayının 1-nji utırışı başlandı. AQSh Uzak Kuzlau İdaresi sorau aluu yazmalarını yokka çıkargan. Şul turdagı New York Times haberin Kuzlau agentligi rastladı. NATO Kosovo'da tınçlık soğuklu vazifesini devam etecek. Parijdagi şartlauga bayli bir kişiden sorau alındı. Hücumning terrorchi türkümler bilen baylanışı yok deyile. Ukrayna parlamenti kelesi seşembi kuni premier-ministr namzatin hem hükümetini tavuşka koyacak.
Azatlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Programımızın aldığı ölüşü azatlıkların Kozan Studiyesinden devam ede. Ondaki haberçilerimiz Tatarstan yongalıkları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizine Gülnaz Şeyhettin selamlı.
Tatarstan haberlerinin Jumğa gün üzerinde bulgan vakiyalardan başlayıbız. Jumğa günü Ulan-Batırda resmi iş seferi kısalarında Tatarstan Premier-Ministri Rüstem Minihanov Mongoliya-Rusiya İşlikli Forumu açılışında katnaştı. Eligi forumun tüp buruşu uzak vaqtlı kelişüler imzalauğa erişu. Rusiya ile Mongoliya arasında sevde-iqtisadi bağlanışlar hem investisyon hizmetteşlikini aktivlaştırı tura. Jumğa erten Tatarstan hükümeti başlığı Mongoliya prezidenti Nambarin Ehınbayar şulayuq eligi ilinin Premier-Ministri Sanjin Bayar bilen işraştı. Tatarstan Premier-Ministrinin tışkı iqtisadi xizmetteşlik boyunca yerdemşisi İskender Müflihanov xabar etkenşi, üşraşu barışında Rusiya hem Tatarstan arasında iki yoqada faydalı xizmetteşlik, tovar aylenişin orttıru, Rusiya-Mongoliya urtağı uyuşmaları işenliginin neticeliligin orttıru meselesi hoqında fikir oluşungan. Tatarstanın iqtisadi jinayet işlerine qarşı kürəş idarəsi hər daim yılğa bir neçə tapqır Respublika məqlumat şoraların jiyib, rüşvetçilikə beyli hüquq buzular turunda sili. Sıngı 11 ayda Tatarstanda mündi 462 uçraq aşıqlanan. Rüşvet oluşular hər daim tutulub tursalar da, onlarının sonu barabar orta dey bilgişler. 2004-nji ýylda 9-nji dekabr Birleşken Milletler Uyuşması tarafından rüşvetçilikə qarşı kürəş günü bularaq iğlan etildi. Mine şulu oğaydan Juma kini iqtisadi jinayet işlerine qarşı kürəş idarəsi yana jurnalistlarını jiydi. Bu işarışuda xəbərçimiz Ğadil Ğaləmiddin de bolup qaytdı.
Студентларның кышкы сессиясе якынлашып килгән мәлдә Татарстан ичке эшләр министрлыгының икътисади хукук бозулар белән көрәшүче идара хезмәткәрләре яна ришвәтчелек турында искә алдылар. Ник дигәндә, чөнки нәкъ менә белем бирү өлкәсендә ришвәт аеруча киң кылҗайган. Моннан тыш белгечләр хәрби хезмәт, сәламәтлек, җир сату алу эшләре, эшмәкәрлек өлкәсендә дә ришвәт күп очрыйды. Агымдагы елда бу юнәлештә 383 хукук бозу очрагы күзәтелгән. 180 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Ришвәт алу гамәлләре күп очракта эш урыннарыннан файдаланып эшләнгән. Ришвәт алу мисалларына килгәндә, Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов белем бирү өлкәсендә күзәтелгән берничә очракка тукталды. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты деканы 110 000 ришвәт алуда гаепләнеп 4 ел шартлы рәвештә ирекленнән мәхрүм ителде. Июнь айы ахырында Киров исемендәге техник университетында шилттән торып уку бүлегенә керү имтиханнарыннан үткәрү өчен 65 мең сум акча алып, әлеге уку йортының нефть һәм нефтехимия факультеты деканы урынбасары тутылды. Ноябрь ахырында Туполев исемендәге технология университеты доценты студенттан имтихан өчен 35 мең сум акча алган. Әлеге уку йорты тулай торагының җитәкчесе исә 2005 елның ноябрендә бер студенттан 2 ел тулай торакта торыр өчен 72 мең сум ришвәт алган. Бу ханым шулай ук җаваплы катартылды. Матбугат очрашуы барышында шулай ук ришвәт алу өлкәсендә белем бирү белән хәрби хезмәт арасындагы бәйләнеш барлыгы әйтелде. Шулай итеп, Алабугада бер коммерцияле югары уку йорты ректоры бу уку йортын дәүләт уку йортының филиалы дип 1,5 миллион сум акча җыеп, үз студентларына хәрби хезмәттән чиктереп торып алган. Шулай ук мондый очраклар Чаллы шәһәрендә дә күзәтелгән. Ришвәт алу буенча 2-нче урында белгечләр фикеренчә сәламәтлек өлкәсе тора. Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу өлкәдәге кайбер хукук бозу очракларын әйтеп узды.
Если вы хотели получить второй группы инвалидности.
Бу өлкәдә Татарстанның сәламәтлек министрлыгы идарәсе хезмәткәре 30 мең сум күләмендә ришвәт алу белән тотылды. Сәламәтлек социаль экспертизасы федераль дәүләт идарәсенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе исә 15 меңгә авыруларга инвалидлык группасы ясап бирә торган булган. Бу әфәнде ноябрь башында шулай кулга алынды. Белгечләр фикеренчә, республика районнарында күбрәк җирне сату алу эшләренә бәйле ришвәт алулар оешайган. Мәсәлән, Мөслим районының Михайловка авылы рәисе берәүгә 30 сотый җир сатып алу өчен аннан 15 мең сум акча сораган. Хәзерге вакытта бу җитәкче шартлы рәвештә 4 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Матбугат очрашуы барышында мисал итеп китерелгән ришвәт алу очраклары гадәттә хукук бозучылар өчен шартлы рәвештә җәза белән тәмамланды. Ришвәт алган өчен реаль төрмә җәзасы алганнар күпме дигән сорауга Марс Бәдретдинов булай җавап бирде.
По энергоинституту, значит, на 4 года лишения, реальное лишение свободы.
Энергоинститутның бер галиме хәзерге вакытта төрмәдә утыра. Тегәл генә аның исемен әйтә алмыйм. Ул күп тапкыр ришвәт алу белән тотылган. Мәхкәмә аңа 4 ел төрмә җәзасы бирергә дигән карар чыгарды. Шулай ук Чистай башлыгы Кашапов та төрмәдә. Ләкин күп чиракта без хукук бозучыларга нинди җәза бирелгәнен тикшермибез. Гадәттә без аларны табабыз, эшне мәхкәмәгә тапшырабыз, ә анда инде карар кабул ителә. Шулай итеп, икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре тагын бер кат үз эшләрен күрсәтте. Бу очрашуда журналистларны җыючылар каләм осталарын зур күләмле саннар белән әллә нишләп катыра алмады. Әлеге дә баягы 1-2 күп дигәндә 10-50 мең ришвәт алучы галимнәр, укытучылар, кемнәрдер югарыда йөзләгән меңнәр ришвәт алганда, болары турында сөйләп утыру бәлки урынсыздыр да. Әмма икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре ришвәтчелек белән кечерәк даирәләрдә көрәшергә тотынган күрәсен. Кем белә, бәлки киләчәктә бу көрәш югары даирәләргә дә барып җитәр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим ришвәтчелек белән көрәшсә дә, ул барыбер арта бара. Ә менә Казан халкына ришвәт бирү яисә алу очраклары билгелеме? Бүгенгә ачык микрофон сәхифәсендә без шул сорауга җавап эзләдек.
Истәге җитәкчеләргә теләүләр белән барсаң, вопрос для бизнеса җиткесез вообще эшләнмәй. Ансыз хәзер эшләп тә булмый, секрет түгел. Любой институтка керергә обязательно акча түләргә кирәк. Больницага барсаң, бесплатно дип саналса да, акчасыз бер нәрсә эшләмиләр. Синең анда керүгә төрле чаралар бар табалар, чтобы синнән обязательно акча кайтырга.
Юк, бергән мигалнечә барганымда картышкасы да тортырга язмасын. Балаларым укып бетердек, үзләре экзамен биреп кертеләр. Бирергә акчам да юк, без мендә бик әз алып эшлибез.
Алла, бик яхшы алар бит. Җалмасыннар аны. Бетерәм миндә алар ни гәрә.
Глазнойга вот менә кайнана белән барганда 4 мең алдылар. Үзләре сырап, топ әйбәтерә, карарга әйбәтерә. Миңа бирегез дип тора алмый. Караш яхшырак булсын өчен зарплата күбрәк булсалар сырамаслар ин уже. Теге санитаркалар җирендә аларның 2 мең анда. Яхшы эш бит инде бәрибер. Кан дисең нәрсә инде җыештыралар алар. Кайбысының туганнары да карамы җүнләп. Акча җитмәгәннән инде.
Мин акча түләп күрмәдем мәсәлән. Андый очракларга туры килгәнем юк, ишеткәнем дә юк.
Бар, к сожалению, бар, менә кая барсаң да бит. Акча төртмәсәң, кыягызың ята, бер ай, ике ай, өч ай. Төртәсең икән, бер атна да эшләп бирәләр. Нигә, если бер атна да эшләп була икән, нигә ул өч ай ятырга тиеш? Бөтен бит канунларда, законнарда язылган бит инде. Анда карар чыгарыр өчен бер ай кирәк, анда ике атнамы. Норматив бар, ә ул норматив үтәлмей. Үтәлмәгәсен кисе нишләргә тиеш? Үз хәл итәргә тиеш. Шулай булгасын, бүнүр дин акча бирергә. Демократия дибез, законнар бик эшләмиләр бит әле. Демократия әле безнең башында гына күп нәрсә әле Совет заманы белән яшәде шулай бит. Безгә үзгәргә 500 дней дигәннәр бит 90-нчы елларны. Әле бер 15-20 ел кирәк. Мин уйлаганча да. Аннарсың мөрт. Ничек тур үзгәрер?
Сез ошык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Казан халкы үзләренә билгеле булган ришвәт бирү яисә алу очраклары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көнне Кырым татарларының 5-нче курылтайының 1-нче утырышы узды. Катнашыр өчен Украинага, Төркия, Русия, Алмания, АКШтан, Румыниядән дә кунаклар чакырылган. Курылтай тәмамланганнан соң Румыния татарлары Казанга киләчәк. Үзен Кырым татары дип санаучы бу татарларның телен ишегәннәр яхшырак саклый икән. Бу турыда Амил Нур сөйли.
Декабрь ае башында Румыния татарлары элеккеге СССРда яшәгән кардәшләр янына сәфәргә кузгала. Делегация җитәкчесе Нәҗәт Сали шул турыда сөйли.
7-8 аралыкта Симферополда булачакбыз. Онда Кырым татар кардәшләребезнең курылтайына катылачакбыз иншалла. 11-15 аралык арасында Казан татарларын дөнья берлеге курылтае булачак. Аларга бәрабер булачакбыз.
Аларны Ногай яки Алтын Урда турыннары дип татыйлар.
Ногай татарлары затен Кырым татарларын бер колу.
Румыния татарлары Кырымга күченеп кайтучы татарлар өчен борчылып яши.
Украина бөкелчилигине кечәннәрдә Романияда протесто япмая хәрәкәт иттек.
Шундый ук Украина яки Россиядә татар православ, христиан күпчелеге арасында яши. Шулар арасында эреп юкка чыгу куркынычы татарга уртак проблема ди Нәҗәт Сали.
Aramızda fakirler de vardı ama en azdan her Tatar'ın bir evi var, malı mülkü var, işi var. En büyük problemimiz milli kimliğimizi kaybetmemek. Asimilasyon tehlikesi var. Dilimizi, adetlerimizi, dinimizi korumaya çalışıyoruz.
Bugün indi Rumıniya Avrupa Birliği'nde. Kupler Avrupa'ya kırıp iktisadi fayda kurgatli. Kumundan biter Nejat Salini Avrupa Birliği başka meselede jeli biter. Avrupa, Kırım Tatarları problemisin kinrek yoktırtırdı ümitlene.
Büyük Avrupa Birliği'nin için Кырым мәсьәләсен танытмая чалышабыз.
Көнбатыштагы байрак илләргә Румыния татарлары юл ала башлаган. Татар башкаласы дип саналучы Күстәнҗәдә 12 мең татар яши. Румыниядә рәсми чыганаклар 25 мең татар яшәвен искәртә. Татар үзәкләре исә 35-40 мең турында сөйли. Милли ашчылык буларак татарлар парламентка бер депутат сайлыйлар. Узган чакырылышта әңгәмәдәш Нәҗәт Сали дә депутат булган. Бүген парламентта 2 татар, 1 төрек бар. Тик менә Европа парламентына Румыния татарлары үз вәкилләрен кертә алырбыз дип хыялланмый. Аларның моңа саннары җитеп бетми.
Бездән шанс юк орда. Румынияның квотасы 35 тәне.
Румыния шигәннәр күп яши торган ил. Хәзер алар Европа берлеге шигәннәре. Румыния һәм Кырым татарлары шигәннәргә аерым мөнәсәбәтен искәртә. Шигәннәр арасында татарча сөйләшкәне дә бар. Алар бу татарларның бай музыкасын һәм телен иң авыр вакытларда да сөргендә йөргәндә дә саклап калырга ярдәм иткән. Бүген дә Румыниядә шигәннәр татарчаны яхшырак белә ди Нәҗәт Сали. Чөнки алар мәктәптә укымый, шуңа күрә татарчасын да онытмый ди ул.
Аларны ассимиль итмәк да зур, чөнки укымыйлар. О ана дилләре коншыр, ана дилләрдә затен татарча.
Румын мәктәбендә укып, татар телен оныта башлый ди. Румыниядә дә, Россиядә дә тел, аннары милләт юкка чыгу куркынычы турында Нәҗәт Сали Татарстанда сөйләргә тели.
Шиген балаларының татар телен саклау турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан артындагы Иске Кырлай авылында зират чишмәсе тәртипкә китерелде. Бу игелекле эшне галим милләтпәрвар Абделбер Фәйзрахмановның вафатыннан соң аның балалары калган акчасына башкарган. Абделбер Фәйзрахманов Себер татарлары тарихын ныклап өйрәнгән галимдә. Тик менә бүгенге көндә аның өчен дәвам иттерүче кешеләр юк диярлек. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Бу көннәрдә Казан шәһәренең китап кибетләрендә галим Габделбер Фәйзрахмановның борынгы заманнардан алып 20-нче гасыр башына кадәр Себер татарларының тарихы дигән китабы сатуга чыкты. Моннан берничә ай элек тарих фәннәре докторы, күренекле милләтпәрвар, татар милли азатлык хәрәкәтенә нигез салучыларның берсе булган Габделбер Фәйзрахмановның вафаты алдыннан бу китап нәшрияттта басылып кына беткән иде.
Китапта борынгы төркиләрнең тарихы шәрехләнә. Шулай ук бирдә булган, юшкан һәм яшәгән Төмән ханлыгы, Сибир ханлыкларының экономикасы, политик тарихы, аларның культуралары һәм юкка чыгулары бәйләнә.
Ди тарих институтының урта гасырлар тарихы бүлеге мөдире, тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин. Соңгы вакытта Сибир татарлары тарихын тикшерүдә Габдилбар Фәйзрахмановның хезмәтләре иң киң күләмле эш булып торды. Бүгенге көндә ул тапканнарны, ул язганнарны алып китәрдәйләр бармы соң?
Аның бер аспиранты калды, ләкин ул бүгенге көндә шөгыльләнә Төрки Кагынат белән Кытай киңәшлекләренең арасындагы мәдәни, икътисади һәм сәүдә багланышлары белән.
Ди Илдус Захидуллин. Һәм
монда инде үстерергә кирәк Себер төбәгендәге галимнәрне, татарлардан, андагы архивлардан һәм шәһәрләрдә өйрәнү эшләрне оештыру мәслихәт.
Дип тә өстәде ул. Габдилбар Фәйзрахманов Себер белән генә түгел, ә үзенең туган авылы Иске Кырлай тарихы белән дә бик кызыксынган булган. Мирас журналында Казан арты тарихына кагылышлы тәкәрлекләр Никелый дигән әсәрдә язылып чыккан иде аның. Анда ул яктагы шишмәләр турында язылган. Мисал өчен Иске Кырлай авылындагы зират шишмәсе элекке заманаларда бигрәк тә игътибарга лаек булган. Аның турында риваятләр дә бар. Риваятләргә караганда, элекке заманаларда Иске Кырлай авылында Биктай исемле әулия яшәгән. Аның үз тегермәне дә булган. Ул халыкка бик күп изгелекләр эшләгән. Биктай әулиянең кызы читек киеп тегермән буасының өстеннән батмыйча йөри торган булган. Биктай әулия үлгәч Иске Кырлай зиратына күмелә һәм аның кабере турысыннан шишмә бәреп чыга. Тора-бара халык аның турында да, бу шишмә турында да оныта, дип язып калдыра Габдилбар Фәйзрахман. Әле яңа гына көз башында гына бу зират чишмәсе яңа сулыш алды.
Әти бик тырыш кеше иде. Ул галим булса да, бик күп җәмәгать эшләре эшләп йөрсә дә, үз янында бакчасы бик яхшы, һәр вакыт анда яшелчәләр, анда помидорлар, кыярлар бик яхшы үсерләр. Аннан соң ул 10-15 мартада та торган ия. Менә шул үзеннән калган акчасын бал сатканнан калгандыр инде ул акчалар. Без энем белән икебез, энем Наил исемле, утырдык та, ниндер изге эшкә тотасы килде. Чөнки без Наил белән икебез дә эшмәкәрләр, без андый акчага бик мохтаҗ кешеләр. Без менә уйладык та, авылдагы энесе Рәшит абый белән дә киңәштек. Рәшит абый минемчә бик яхшы киңәш бирде. Ул әйтте, менә шушы изге чишмәне без төзекләндерергә әле диде.
Дип сөйли кызы Роза Динмөхәммәтова. Бүгенге көндә чишмәнең су юлын чистартып, яхшы нигез ясап, аңа агачтан бура куйганнар, түбәсен япканнар, киләчәктә өстенә айда куячаклар. Эшенә Коръән сүрәләре язып, кул сөртергә сөлге дә эленәчәк. Аннан эшенә теләгән нәрсә дә кысылсын өчен бер әрҗәдә куеп, анда җыелганны зияратны төзекләндерү өчен тотарга исәплиләр.
Хәзерге вакытта Кырлай авылында мәчет бар, ләкин халык мәчеткә кызганычка каршы сирәк йөри икән. Без шуңа күрә менә шушы юл өстенә берәр язу куеп, монда изге чишмә бар дип халыкны исенә төшереп, кешеләрнең изгелекләр эшләргә өнди торган урын булсын дип уйлаган идек.
Дип сөйләде мәрхүм галим милләтпәрвәр Габдилбар Фәйзрахмановның кызы Роза Динмөхәммәтова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтүләр тәкъдим итәбез. Җомга чыккан татар матбугаты нигездә Дәүләт Думасында булган сайлауларга нәтиҗә ясый һәм киләсе яңа ел бәйрәменә әзерлек турында мәкаләләргә бай булды. Бүген татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясый.
Безнең гәзитнең соңгы санында гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үткән сайлауалды кампаниясенә нәтиҗә ясый. Дәвірлер алышына яки тырмаға басмайбызмы деген баш мәкаләсендә ул булай дип яза. Ә инде сайлауалды кампаниясенең соңгысына килгәндә чынлап та пышрак булды ул. Закон нигезендә сайлауалды агитациясе туктатылгач, кемнеке ничектер, әмма минем колагым рәхәтләнеп, чистарып киткәндәй булды, дип язды Илфат Фәйзрахманов. Ул шулай ук сайлау көнендә аның һәм кызының исемнәре сайлау исемлегендә булмавы турында бик күп кабатлаган шикаятны белдерде. Мәдәни җомга гәзите дә үткән сайлауларга туктала. Нәтиҗәләр көтелгәнчә булды дигән язмасында гәзит хезмәткәре Фуат Уразай булай ди. Думаның 5-нче чакырылышына кабаттан ук шул бер үк фиркаләр үтте. Биредә Гадел Русиянең сул сайлаучыларга исәп тотып махсус оештырылганын истән чыгармыйк. Шулай итеп исемнәре төрле булса да, зурдан алганда парламентта бүген державниклардан торган бер партиялы система урнашты дияргә мөмкин, дип яза Мәдәни җомга гәзите. Шәһри Казан газете 4-нче хакимият кем колында дигән язма белән татар матбугатының хәленә игътибарны юнәлтә. Газет хәбәрчесе шул хактагы сөйләшүгә Ватаным Татарстан һәм Ирек майданы газетләре мөхәррирләрен чакырган. Алар җитте журналистика һәм сары матбугат арасындагы аермлыклар эш алымнары турындагы бәхәсне дәвам итте һәм журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга җавап бирде. Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миназим Сафаров 4-нче хакимият булыр өчен хакимиятның эшенә бәя бирерлек, аның кимчелекләрен төзәтә белерлек дәрәҗәдә компетентлы булу сорала дип җавап бирә. Дәүләттән бәйсез, хосусый Ирек майданы гәзите баш мөхәррире Раиф Усманов исә журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга юк шул ди. Аеруча татар матбугаты, моңа татар теленең чын дәүләт теле булмавы, түрәләрнең татар матбугатын укымавы, кыю язмаларның әз булуы комачаулый дип әйтә Ирек майданының баш мөхәррире Раиф Усманов. Безнең гәзит шулай ук күрәзәшегә барма дигән шәлкемнең дәвамы итеп, сихерчеләр, гадәти булмаган табиблар турында сөйләшүне дәвам итә. Шәһри Казан гәзите матбугат 4-нче хакимиятме дигән сорауны куйганда, безнең гәзит татар басмаларының укучыларга үтемле сүз белән түгел, башкача тәсир итүе турында яза. Мәсәлән, аякларын авырткан кешегә бер дәвалаучы кеше, табиб Татарстан яшьләре гәзитен эшкәрүп җибәргән. Шушы кеше әлеге гәзитне аякларына бәйләп йокларга яткан, иртән торса аяклары буяудан кап-кара булган, гәзит теткәләнеп беткән. Моннан соң ул әлеге эш белән башка бәйләнмәгән. Экстрасенс, сихерче, аферистларга ышанабыз, могҗиза көтәбез һәм алданабыз дип яза безнең гәзит. Шәһри Казанда өмет, ышану темасын күтәрә. Аның җомга санында могҗиза көтә күңел дигән язма басылып чыкты. Шәһри Казан газете шулай итеп яңа ел бәйрәменә әзерлек башлануын билгеләп үтә. Менә мәкаләдән бер үзек. Аяк астында шыгыр-шыгыр килгән ак кар. Шона шоңгы сүреп, үз башы юшләнеп беткән. Шыршу килеп, карда тәгәрәшкән балалар һәм яшыр шыршылар әнә шулай күңелне кытыклап, яңа елның кул сузымы ераклыкта гына икәнен искәртеп тора.
Татар матбугатына күзәтүне Бика Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 7 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш дөнья Корея җитәкчесе Ким Джонгэ хат язып, илнең атом куралмаларын ел азагына кадәр тулысын шая бу йөкләмәсен соңга калмый үтәргә чакырды. Ак йорт сөйләшчесе Дана Парино бүген хатның 1 декабрьдә язылуын белдерде. 5-нче Крым татар курултаеның 1-нче утырышы бүген Ак мәчеттә башланды. Җыен 3 көн дәвам итәчәк. Җыенда Крымдагы иҗтимагый һәм сәяси хәлләр һәм Крым татар милли берләшмәләре вазифалары хакында фикер алышыла. АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA террорчылыкта гаепләнгән һәм Аль-Каида белән бәйләнеше булуда шикләнелгән 2 кешенең суравалы видео язмаларын юкка чыгару турында хәбәр ителә. CIA башлыгы Майкл Хейден видеоның 2002 елда суравалы вакытында яздырылуын һәм бу видео тасмаларын суравчының ким булуы мәгълүм булмасын өчен 2005 елда юкка чыгарылуын белдерде. Гыйрак башкаласы Багдадтә дөнья көнше Багдадның дөнья көнчыгышында бер шәһәрдә бүген шартлаткыч дигән бер хатын кыз интихар һөҗүме кылган. Шартлауда 16 кеше үлгән, 20 кеше яраланган. Вакыйга еш кына каршылык чаралары урыны булган Диалеви Алетинның Муктадия шәһәрендә булган. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер бүген ясаган чыгышында НАТО төбәктә тынычлык саклауны дәвам иттерәчәк дип белдерде. Косово албаннарының бәйсезлек таләбенә Сербия каршы чыга. Косованың киләчәге хакында Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре арасында булган 3 көнлек халыкара сөйләшүләр нәтиҗә бирмәгән иде. Моңа карамастан бәйсезлекләрен игълан итәчәген белдергән Косово албаннарына каршы яңалыклар булды. Пәндішәмбі күні Франция юридик шіркет бинасында болған бомба шартлауында ғайыплі болуда шикленілген бір кіші бүгін сұрауға алынды. Полиция бомбаның террорист түркімнер білен бір бейленіші болмауын, анын 2 ил елік шул бинада ішіләген бір адвокат тарафынан ұйыштырылуы тұрында шикленуілерін білдірі.
Қысқаша дүния яңалықлары білен Мәдин қорышмас болды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе урыны ярты елдан артык буш торганнан соң үз хуҗасын тапты. Ул урынга Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко билгеләнде. Башкортстан хакимиятләре Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларын катнаштырмыйча республика татарлары җыены дигән чара үткәреп, Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та шул җыенда катнашып, Башкортстан хакимиятләре оештырган бу чарага хуплау белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да атна ахырында курылтай үткәреп, Казанга вәкилләр сайлый. Башкортстан мусульманнары хаҗга кузгалды. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан югары мәхкәмәсе ниһаят үзенең рәисенә ия булды. Ниһаят дип әйтүнең сәбәбе шунда, бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде Башкортстан югары мәхкәмәсе. Элекке рәис Марат Вакиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага беренчә кеше тәкъдим ителде. Әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Яңарак Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия Югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән иде. Алар Башкортстан Югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы билгеләргә киңәш итте. Русия президенты Владимир Путин бу намзатны ярарлык дип тапкан һәм аны Башкортстан Югары мәхкәмәсе рәисе итеп тәгаенләү турында 3 декабрьдә фәрманны имзалаган. Киләсе атна башыннан Михаил Тарасенко Уфада үз вазифасына керешергә мөмкин дип хәбәр итте Башкортстан Югары мәхкәмәсе вәкилләре. Башкортстан хакимиятләре өчен югары мәхкәмә рәисен читтән китереп кую бик үк күңелле хәл түгел дип уйларга кирәк. Чөнки алар гомумән читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми, аларга килмешәк дип карый. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп, ашыгыч конференция үткәрде. Анда бөтен дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк сираттагы корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә 60 кеше сайланды ул корылтайда. Әлеге конференциядә Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашты. Әлеге конференциянең бер караганда әлләни аптырарлык җире дә булмас иде, ләкин бу беренче карашка гына. Вазгыятьне алдан белгән кешегә әлеге хәл гаҗәпкә калдырырлык. Ни өчен дигәндә, анда Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары катнаштырылмады. Башкортстан татар конгрессы Казанга сәфәр алдыннан үзенең корылтайын 8 декабрьдә үткәрергә әзерләнгән иде. Анда узган еллардагы эшчәнлеккә хисап тоту һәм яңа башкарма комитет әгъзаларын сайлау каралды. Шул ук вакытта Казандагы бөтен дөнья татар корылтаена делегатлар да сайланырга тиеш иде. Казаннан әйтелгән квота буенча 60 кешене сайларга әзерләнделәр. 8 декабрьдә корылтайга республика районнарында да, Уфа районнарында да конференцияларда делегатлар сайланды. Ләкин хәлләр һич уйланмаган, көтелмәгән борылыш алды. Республика җитәкчелеге Казандагы корылтайга вәкилләр сайлауны үз кулына алырга карар иткән булып чыкты. Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировның да атна кич көнне Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында узган конференциядә катнашуы Башкортстан татар конгрессы җитәкчелеген тирән аптырашка салды. Чөнки хәтта аларны да хакимиятләр оештырган җыенга кертмәделәр. Махсус чакыруы булмаган журналистлар да керә алмады ул җыенга. Районнардан автобусларга төяп китерелгән 200-гә якын делегат Казан корылтаена 60 делегат сайлап үйләренә таралышты. Ринат Закиров та җыен бетү белән Башкортстан дәүләт телевидениесе журналистларына кыска гына әңгәмә биреп, шулай ук Казанга җилдерде. Корылтайга лаеклы татарлар сайланган, диде Ринат Закиров.
Без үткәрүчеләр, безнең биредә бик күпләгән милләттәшләребез яши, шуңа күрә дә Уфага килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Биредә татарның узган эшләре генә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Biz Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп белеп кенә түгел, шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булды. Уфадагы җыеннан соң шунда ук Казанга кайтып китте ул. Шул җыенга керә алмаган Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре аның белән очрашып, әлеге буталчы хәлгә ачыклык кертергә теләгән иде. Шушы хәлдә киләсе адымнарны билгеләү өчен Башкортстан татар конгрессы корылтаен оештыру комитеты агзалары җомга көнне Уфада махсус киңәшмә үткәреп алды. Аны оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин алып барды. 6 декабрьдә үткән конференциягә дә карамышы, без үзебезнең 8 декабрьгә тәгаенләнгән корылтаебызны үткәрәчәкбез, ди Мәҗит әфәнде. Чөнки анда без элекке эшләргә йомгак ясарга, яңа башкарма комитет сайларга тиешбез. Әлбәттә инде Казандагы корылтайга үзебезнең вәкилләрен дә сайлыйбыз. Азатлык хәбәрчесенең инде рәсми хакимиятләр тарафыннан Казанга 60 делегат сайланган бит инде. Сез тагын ничә вәкил сайларга ниятлесез дигән соравына Мәҗит Хуҗин 45 кеше сайлыйбыз дип җавапланды. Бактың исә атна кич хакимиятләр сайлаган делегатларның 15-ен Башкортстан татар конгрессы да сайларга җыенган булган икән. Мәҗит Хуҗинны тыңлыйк.
Шуны әйтергә кирәк. Хакимиятләр ягыннан оештырылган так называемые татар җәмәгатьчелеген конференциясе бер инде юридик кеше юк аның. Ну, 60 кеше сайланган икән, безнең татар халкының уллары, кызлары, иң яхшылары анда сайланылган, безнең делегат сайланылган делегатлар арасыннан да күп кешеләр катнашкан. Шулай булса да, безнең 60 кешегә квота бирелгән оештыру комитетыннан, бөтен дөнья татарларының оештыру комитетыннан съезд үткәрү буенча, без 60 кеше хөкүмәт ягыннан 15 кеше без үткән, без сайланган кешеләр. Ә 45 кешене шушы делегатлар итеп Алла бирса иртәгә съездда сайлап Казаныбызга ибәрәбез.
Башкортстан татар конгрессы корылтаен оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, шимбә көнне Уфада Башкортстан татар конгрессы корылтае да үтәчәк, һәм анда да Казан корылтаена делегатлар сайланачак. Әлеге корылтаены алдан ук билгеләнгәнчә Уфа Нур татар театрында үткәрергә ниятлиләр. Ләкин корылтаены оештыручылар үзләре дә шимбә көнне бу бинаның үзләре карамагына биреләчәгенә шик белдерә. Бу очракта да хакимиятләр таяк тыгарга мөмкин диялар. Шуңа күрә дә әлеге җыенны үткәрү өчен башка бинаны да белешеп куйганнар. Җомга көнне Башкортстаннан хаҗ сәфәренә баручы бер зур гына төркем мөселманнар изге юлга чыкты. Башкортстан аша китүчеләр арасында республика шәһәрләре һәм районнарыннан гына түгел, ә чит төбәкләрдән дә дин кардәшләребез бар. Төмән өлкәсе, Пермь крае, Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән дә татар һәм башкортлар юлга чыкты. Ерак һәм катлаулы юлга чыгучыларны Уфадагы Үзәк диния назараты һәм Башкортстан мөселманнары диния назараты, шулай ук Ихлас мәчете әзерләде. Барлык сәяхәт ширкәтләре белән бергәләп, һәммә мәшәкатьләрне уңышлы аткарып чыктылар. Хаҗ сәфәре барышында да барысы да уңай булачак дип ышандыра сәяхәт фирмалары. Башкортстан аша быел җәмгысе 300ләп дин кардәшебез изге сәфәргә барырга булган. Шуларның 127-се Ихлас мәчете оештыруында әзерләнде изге юлга. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләмне тыңлыйк.
Быел Уфа мәркәзебез Ихлас мәчете мәхәлләсеннән хаҗга китүчеләрнең саны былтыргыдан 3 мәртәбә артты. Бу кадәр куаныч, шул кадәр сөенечтер ки безгә, чөнки менә быел без бит инде Ихлас мәчете Казан шәһәренең Идел хаҗ агентлыгының департаментының мондагы агентлары булып хезмәт алып барабыз. Менә быел Ихлас мәчете һәм Башкортстан диния назараты һәм Идел хаҗ департаменты берлектә үзара килешү нәтиҗәсендә һәм бу эшне аңлату алып бару аркасында хаҗиларыбызның саны быел 3 тапкырга артты. Менә быел без Ихлас мәчетеннән генә 127 хаҗине хаҗга озатабыз. Менә әле бүген җомга көнне инде хаҗиларыбызны Казанга озатабыз. Иртәгә Алла бирса, алар Казаннан 8 декабрь көнне Казан халыкара аэропортыннан хаҗ сәфәренә күтәреләчәкләр. Ә инде менә 9-нда бу безнең өчен тагы да бер мөбарәк көн. Бу безнең тарихыбызда Ихлас мәчетенең тарихында да менә бу хаҗ мәрәсимнәрен оештыруыбыз тарихында беренче тапкыр Уфадан турга Боинг самолеты белән 185 хаҗи Джидда шәһәренә очып китәчәк.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Быел бу мәчет ярдәмендә изге хаҗ сәфәренә барырга теләүчеләр бермә-бер арткан. 2 көннән Башкортстаннан соңгы бер төркем дә хаҗ сәфәренә юллана. Әлеге сауаплы һәм Ирак сәфәрдән якташлар гыйнвар башында әйләнеп кайтачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Самарда татар милли хәрәкәте җитәкчеләре, дин әһелләре һәм эшкуарлар җыелып, мөселман татарларның попечительләр шурасын төзеде. 11 агъзадан торган бу шура айга бер тапкыр җыелып, киңәшләшүләр нәтиҗәсендә өлкә татарларының милли һәм дини тормышы турында мөһим карарлар кабул итәчәк. Шура карарларын өлкәдәге татар милли оешмалары һәм мөфтият үтәргә тиеш булачак диелә. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Шурага 11 кеше сайланды. Попечительләр шурасының рәисе итеп Вазых Мөхәммәтшин сайланды. Урынбасарлары итеп Җәмил Вәлиуллин һәм Фәхреддин Канюкаев. Шул көннән башлап Самар татарларының иҗтимагый тормышындагы барлык мөһим адымнар шул шура утырышларында расланачак. Шура карарын һәр иҗтимагый оешма кадгый үтәргә тиеш. Беренче утырышта ук мөфтияткә юрист һәм төзүче инженер алырга карар чыгардылар. Самар өлкәсендә 86 мәсҗид һәм һәр бинага паспортизация ясарга кирәк. Төзүче инженер һәр гыйбадәтханәгә диагноз куярга тиеш һәм шуның нәтиҗәсендә проект смета төзеләчәк. Бу мәшәкать мәсҗидләребезне сипләүдә, ремонт ясауда кирәкле акчаны исәпкә ала. Инженер төзүче ремонт реконструкция эшләрен үз җилкәсенә алачак. Мөфтиятның баш идарәчесе итеп Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин куелды. Мөфтияттә бурычлар, вазифалар конкретлашты. Хуҗалык эшләре белән дөньяви белгечләр җитәкчелек итәчәк, ә руханиләребез үзләренең төп бурычлары вәгаз тәрбия белән шөгыльләнәчәкләр. Попечительләр советының төп максаты булып милли һәм дини тармаклардагы кешеләрне туплап, бер юнәлештә эш алып барырга, булган бердәмлекне какшатмаска. Попечительләр шурасы үзенең утырышларын һәр айның беренче пәнҗешәмбесендә уздырачак. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
8 декабрь шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Ерак көнчыгыш Мәскәүдән тагын да ерагаеп Кытайга якыная. Билет бәяләре алыш-биреш Кытай белән бара. Бу хакта белгечләр фикерләре һәм ондагы хәбәрчебез яңалыклары булар. Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чоры. Шыпшын өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте һәм әле узган атнада гына Удмуртияның Завьялова районында төзелгән милли мәдәни мохтәрият турында сөйләрбез.
Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың.
Тузлы суда галәм киңлекләренә Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова белән барып кайтырбыз. Мәскәүдә Русиядә беренче шундый дәвалау үзәге ачылды. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән безнең чираттагы тапшыруыбызны шимбә 8 декабрь көнне тыңлагыз. Азатлык радиосы кыска дулкыннарда һәм интернетта. Адресыбыз azatlik.org. Шимбә тапшыруын мин Алсу Кырмаш алып барырмын. Сез ни азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Җомга көнне Акмәчеттә Кырым татарларының 5-нче курултайы ачылды. Анда күп кенә чит илләрдән дә вәкилләр катнашты. Курултайда Кырым татарлары проблемалары, Кырым һәм Украинадагы иҗтимагый һәм сәяси вазгыят мәсьәләләре каралды, ди хәбәрчебез Диләвар Усман.
7 декабрьдә сәгатьнда Акмәчеттә Кырым татар театрында Кырым татар халкы делегатлары 5-нче курултайы үз эшенә башлады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ахтем Чигос курултайның 1-нче сессиясы ачык дип игълан иткән делегатларның эше нәтиҗәле булсын дип микрофон алдында дуа укып Кырым муфти Эмир Әли Абылаев чыгыш ясады. Курултайның президиумы, секретариаты, редакцион һәм мандат комиссияләре сайланды. Көн тәртибенә Кырымда һәм Украинадагы иҗтимагый, сәяси вазгыят һәм Кырым татарларын үз-үзен идарә итү милли органнар алдында торган мәсьәлә мәсьәләләр, курултай регламентына, мәҗлес һәм ревизион комиссияләрнең тәртипләренә үзгәрешләр кертү, курултай делегатының статусы кебек мәсьәләләр кертелде. Беренче көнне мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы хисап доклад белән чыгыш ясады. Курултайда мәҗлеснең яңа 33 агъзасы һәм мәҗлес рәисе сайланачак. Форумга Романия, Алмания, Төркия, АКШ, Израиль, Польша, Латвия, Франция, Русия, Украинадан 100-гә якын кунак чакырылган. Курултай ишендә 250-гә якын делегат катнаша. Милли органнарга уздырылачак сайлаулардан тыш, курултайда кырым татарларына соңгы вакытта хакимият һәм милиция органнары тарафыннан ясалган һөҗүмнәргә кырым татарлары нинди җавап бирергә тиешләр дигән мәсьәлә каралачак. Акмачит мәйданында торган чатырларда утырган кырым татарлары да курултай карарларын көтәләр. Шунда әйтергә кирәк, 5-нче курултай 1-нче курултайның 90 еллыгы көннәренә туры китерелеп үткәрелә. 1-нче курултай исә Бахчисарайның Хан сараенда 1917 елда үткәрелгән иде, ләкин 1918 елның февралендә большевиклар тарафыннан ул таратылган иде. 5-нче курултай исеменә җибәрелгән телеграмма һәм котлаулар арасында Бөтендөнья татар конгрессы юлланган котлау телеграммасында укып ишеттерде мәҗлес рәисенең 1-нче урынбасары Рифат Чубаров. Курултай 3 көн дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Прагадагы студиядә Наиф Акмал булды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.